Борбақара папай өбегіннің бөрі болып ұлырға үрінгенін, папайла жарын өбегіндер қандай надилар болғындорынла, біргезе көскөде желбілі ұшыралдарды еске алынған 9-чы бажалық. Бөрілер, бөрілер, бөрілер. Бөрілер аңдары, олырлы кетежеріле жулажары, бістің жердің Эки аңчызының анчадала папайла жарын өбегендердің ады жолдорыла қол бұлу. Ол жылдарда кем-кем бөрі өлтірген деп табыш ұғылған болзо, бұжу, қиялта жоғынан олардың бүрізі папай емезе жарын өбегін. Бөрілер, бөрілер, бөрілер. Жоқ, менің бұ бичігім сыраңай жайым әп арғала барып жатқан тұшта. Оның бажалықтары керек тезе кезі қарада, мұндағы ады жолдары адалған керолердің да, бой-бойларының ортозында андыйла бек чимілі күрмелді жоқ болырды. Жаңы құчынымды ненің үчін бөрілерден баштайтам. Жоқ, мен оны бөрілерден баштабай, шахла ол өскөде желбілі ұчыралдарданла түңдештүрлерден баштазам қайдар. Өскөде желбілі ұчыралдардың бүрізі білерір бәне, поэзия. Айла кемнің поэзиясының дезе, қычырачылар тортла қайхажар болбой. Шотландияның улу поэди Роберт Бернстен баштарға кележіп жат. Қайру бажының ач бөрілерінің оның үстіне екі қарған өбегендердің папайла жарының база Роберт Бернстен поэзиясының орталарында қандый-андый күр болатына. Чын поэзияла бөрілердің ортозында байла қолбы жоқ. Те терлі жердің ортозында айдыжы жоқ қолбы бар. Ауынды қолбы бар болған кенінде поэзия ол жантайын жердің үніле үңі болып жат. Оның ары ұлыстың құчын әрмектерінің тұрғызылған үйелерінде ле кейіндік кебінде, анчадала олардың қоқырларында. Мен бодозам бір дүңе дөзелгі. Түрі тілдің жаражыла, жердің бойының аңылы жиды бары бұжу. Онызы бұ менің айдарға сананған да ұчырал керечі болыр деп иженіп тұрым. Оның үстіне поэзия анчадала сүйішлі, жалақайла қол бұлы болып тұрған кенінде олардың үңдері де, үндері де айдыжы жоқтың түңей. А сүйіштің ділі, оның қылықтары анчадала сүмеленгені түбі жоқтың түңейлі бір тазылду, бір тизюлі. Торын, торын, ежі қач?
Тоғылдатқан кем анда?
Мен емей, қапшай ач.
Мен емей деп, кем анда?
Қайтың торын, таны бас?
Таны бадым, жана бас.
Торын, торын, мен папай.
Папайда болзаң ач базым.
Ачпазаңда жан базым.
А жарын түнде жан келзе?
Жарын жан баз, не дезе?
Ненің үчін не дезе?
Жарын емді тайғада.
Тайғада кеже жан баз ба?
Жан баз, мен дезе жаныңда.
Жарын келзе қапшай қач?
Қачарым торын, жаңысла ач.
Ачып изем?
Ачып изем. Торын жарының үйі. А папай дезе, жарының нөкөрі. Торынла папайдың ортасында шақ мұндай ұдыр тедір сөстежі болғаны татшын, татөгін, онызын мен білбезім. Айса болзо, мұны қайруның қандай бір құтыс ұлдарының бүрізі сананып тапқан болар ба? Анды да болардың мат жоқ. Те бістің жердің ұлызы папай өбегенің жортып келеткен ұрақтанла көріп егенде, чала күлімзірен келеп, бой-бойларына шымыраны жатан. Торын-торын ежі қач келе әдірі. Оның шақ бұ сөздерге кемізі де қиялтазы жоғынан мұндай сұрақла қару жандырар.
А жарын келзе қаннайттаң?
Айса болзо, торынла папайдың ортасында шақ анды жөптежі чындап та болғына. Де болған да болзо, байла олар папай, торын, жарын түкі жаш тұжында. Ақты бойымның құлақтарымла олардың ортода өткен бұ ермекті мен ұқпағам. Мен жаңысла олорды биздин жердин улузу туйкайын шоодуп, кыйгырышкылап туратанын көп катап укам. Мен көрүп жүрөрүмдү. Папайла жарында өбөгөндөр, торунда эжебиз ончолору карган өрөкөндөр болгондур. Онун үстүнө папайла жарын өбөгөндөр эң жуук ортолорунан сууда өдө акпас деп айткадый нөкөрлөр болгон. Кыжы жайы кожо аңдагылар, эки жаңыз уй малына өлөң да белетезе, жаңыз жерде кожо чабар, кожо оболор. Бастырала балдар жаңыз тилле ыйлагылап жат. Кара да бала болсун, ак да чырайлуу бала болсун, бир де башкасы жок. Онойдо ох, жаңдаган жаңдары, жаңжыгуларыла куучундашкан дилдери де башка калыктардын поэзиялары, кожондорула кокурлары, комудалдары да сүйүнчилери де жаңыз сыстуула жаңыз ырыстуу болотуну сүрөкөй кайкамчылуу. Же бодогор, английский тилле биздин Алтай дил ол чек ырахла башка, жерле теңери ошкош эмеспеди. Же бул ох үйдө бул тилдерле чүмделген поэзияларда кандый да текши күү, сыз кокурлуу каткыла кейиндиктин оноң да өскө текши салтары сезилет. Ак жарыктын үстүндө английский тилле бичиген Роберт Бернс деп поэт бар. Ондо Финдлей деген аттуу чулуу үлгер бар деп, ол ырах өйлөрдө биздин кайрууда кем билген. Папайла доорунан болгой, бул эмеге күнүн сайын келип турган порбок кара, эжикте турган жирименчи чактын учунда жүртап жаткан киши Бернс керегинде эмдиге жетири укпаганла билбес. Роберт Бернстин Финдлейин Алтай дилге бир канча жыл мынан кайра биздин ат нерелүү же кородолду жеткерден улам сүрөккө эрте жада калган поэт Лазар Кокшев көчүрөлү адалар түжөлөт деген үлгерлик жуунтузунда кепке баскан. Айдар да улуу Шотландиястын бу үлгери Алтай жаш өскүрүмүн анчадала ончо эл жоонун ортосунда элбек жарлуу же торун-торун ижик ач деген үлгерди жарынын жаш үйү эле папайдын түйүндөгү эрмегин байла биздин кайрунун жаан жаштууларынанла меге куура улузунан өскө кем де билбесле укпаган. Мен боюмнун жаш тужумду папайдын, жарынын, борбак караныңла өскөлөрүнүн де салымын эске алынып, поэзиянын кайкамчылуу салтары керегинде сананып жаткачам, кыбыма ойтоло борбок кара кире конуп келди. Мен онун кирип келгенине таанинин дуучун сүрөкөй сүйүнүп, жастыгымдан өңдөс эдип, удура Лазар Кокшевтин көчүргени эле Финдлейдин баштапкы төрт жолдугун кычырдым. Орой түндө кем анда? Мен эмей деди Финдлей. Уюктап жадыз жанары, жанбазым деди Финдлей. Борбакара омок күлүмзиренет. Эки жагын эбире борбойгон каттуула кара сагалын боюнун кыскачак сабарларыла сыймай дудуп меге айдат.
Энади, папай өбөгөнлө торунун түндөгү кучунун ундуп койттурун а? Анды эмес, абат мынды болгон. Онун ары мени түзөдүп борбакара бою кычырды. Торун-торун эжик ач. Доголдаткан кем анда? Мен эмей капшай ач. Мен эмей деп кем анда? Торун-торун мен папай. Папай да болсоң ачпазым. Ачпазаң да жанбазым.
Онун ары борбакарага мен Роберт Бернсле онун өскө де үлгерлери керегинде куучундарымда ол бүтпеди.
Андый болор аргазы жок деди. Пиндле эмес, а торун, торун актуу жүрөгүмдөн айтып жатым. Бул биздин жердин кайруунун үлгери.
Онун сананып отурала кенет эмен жар көрүп,
аа деп узада чөйдү. Ол бир жуунун кининде биздин жерге инострандар келип жүргөнүн санаңа киретпе? Ол бир таштагы жууруктарды карточкага согуп турарда.
Борбақара нені айдарға тұрған мен ажындыра сезіп дейген болзам, де оғы теме жіп ұдыра сұрадым. Де, келгелеп түрген, санама керіп тәт, де оның не болды?
Политика!
Деп ол оң қолының ұз сабарын өре көдіріп, мен де ар сүмелі көрді.
Сеспей дұрың ба? Бистің торын-торынды шақ ол англичан Роберт ұғып алала, бинділе едіп алғаны бұжу надим.
Борбақара ұғыс абарын ойтамен де аруылап, қаттаплығы ғырды.
«Жаңы политика ұл!»
Деп бойының бажына ол ұғыс абарыла чоқыды.
«Меме жаңыла политика керді ұл, білерің бе?»
Деп ол та кемнің де жалтаныпла жажырып тұрғанын шылап, үнін чик тоқ жабызадып шымыранат.
«Сен ол Робертке письмо чи барыз, а мен қол салып берейін. Бистің торын-торын, олы бойы артар ұчырлы де, оны биндлей деп не айдатан?»
Албаты жоуының өзек бұрына жуықла чындық поэзияда анды бір аңылы апла қайхал болыр. Оның үстіне шах анды поэзияның төрелі қанды бір ән тайғада дұрған мүштің алдындағы оты чақта әмезе айдары жоқ кен ороның бейі культуралула жедімді ұлула жаан қалығы да болыр арғалу. Бістің Борбақара азыйда торын-торын ежік ач, торын-торын ежік ач деп кемеректеніпле қожыңдап жүрерін, бір кезекте чекле тоқтатпайтын. Оның да үшін бір қатап мүнді неме болған. Қайру бажында базала қыш. Қошқор айдың қорон соқторының үйі. Шақ ол күн бістің басшыбыстың ғаны көрістің күн саназы сүреке бейікле омоқ. Не дезе? Ол күн еңірді ұйларын айдап, тұрлыға жанарда, бойлы қожоп Борбақара бір қойон жүктеніп келген. Атузаха қандай бір аң илінген кенінде, кем сүнбеттен еді. Деп ат, менің нөкөрім сүнгеніне, торын-торын ежік ач, торын-торын ежік ач деп кемеректенгенше, олы бір қайру бажындағы болчоқ тұраға керіп келгежін, темір бешкенің жанында, Баппай өбегін отырған. Борбақара өбегінді көріп еген бойынша, қожоңын тоқтадып, қойонын да ұшқынып еген. А Баппай өбегін жерге тоқ едіп кел түшкен тоң қойонға көріп, бір көзін сықыта жұмып, анаң-манаң ағарышқан сағалды егіле қоқырлы кекіп.
«Борбақара!» деп қатқырып еген. «Ане тоқтап қалдың?» «Қожоңды, қожоңды, Борбақара, мен ұғайын!»
Бойының қысқаш ошқош сабарларыла, базалла құлағын чөйеттен тұры деп Борбақараның қорқы бергені жарт. Апапай дезе ол күн сүреке тимжақла жалақай болғын.
«Де, ойта қатап қожоңды пей, Борбақара?» деп сұраған. «Менің жит чағымда жандырып кел.
Қандай дедің?» деп өбеген сұрақтула қоқырлы көстерін ойтты да имдей салған.
«Ағыр, қандай еді? Торын-торын ежік ач. Көрзің, менде емде анды үнде жоқыне, Борбақара».
Борбақара оның ары қыңыстай деп ос ашпаста, Баппай сақып чөкөйлі ермегін өзгіртіп, мұнайда сұраған.
«Борбақара, сенің дүлке ошқош ұқуыр болыр күнің бар ба? Мен сені үредіп салайын».
«Дүлке ошқош ұқуыр болзым, ұйықтап бол бозым» деп Борбақара мойнашқан. «Түнде бөрілер ұлышса, кежу ұйықтап бол боз тұр келір».
«А қойон ошқош жүгірік болар күнің бар ба, Борбақара?»
«Бар»,
деп істің басшы бұслан өкөрі сүйіне берген.
«Ол дұшта мен қойондорды жаба жедіп, тұзақта байла тудып алар едім».
«Бат, мен сеге чана екеліп берерім, Борбақара», деп
Таниның дочын папай өбеген бістің нөкөрісті көкіткен.
Туулардан тууларға қанаты құшты шоңып жүрерін. Тузақтарла чақпқылар саларға теңел болыр. Абөрі болып бұлып бүренер күнің бар ба?
Бөрі болып бұлып езем, ойларым үркейлі тұшбашқа маңтажа бербейдіп, Борбақ қарамын ұшқын. Бөрі болыр күйінім жоқ.
Жастырып жадың деп папай айтқан. Сен білерің бе, Борбақ қара деп, аңчы өбеген оның ары сұраған. Сен білерің бе, емді не ай?
Қочқор.
Те бат. Анчадала қочқор айда аңчы кежі бөрі болып ұлып білер ұчырлы.
Бұл папай өбеген нені айдарға тұрған болатын?
Те Борбақ қара алаңзыпла сананып тұрғанша өбеген оның ары олла жалақай үніле жартаған.
Қочқор ай. Бөрілер маңға кірген. Борбақ қара.
Деп папай өбеген оза баштап, дөп құчында баштайла, кенетейін қарғанда боза көстерінде қандыйда, от жалт дедіп, ұчында тортлы қатқырып үй жада қалған.
Әмді бөрілер бойлорының тілдеріле базалла шақ оныып, торын-торын ежек ач, торын-торын ежек ач деп қожоңдыш қылап, бой-бойларын бедерешкелепле үрзегелеп жат. Бат мен сені, дейт аңчыны, бөрілердің тіліле торын-торын ежек ач деп қожоңдадып үредер күнім бар. Қочқор айда, бөрілер үрзежіп тұрған үйде, бой-бойларының табыжына ұдыра келгілеп жат. Бөрі болып, ұлырыға үреніп алзаң. Борбақ қара, ұдыра келген бөріні оқлы ұтқып тұрарың. Әбөрі атсаң, бойың білерің. Қолқостан қой алып, сой тирің. Борбақ қара.
Деп пістіңді көріс кенетті сана алынды. Үреткер мені, мен ұлыйттам деп Борбақ қара бұт алдында жатқан қойонында ұндып, папай өбегінге жуықтай басты. Мен ұлыйттам.
Мен білбей, деп өбегін жымжақ күлімзіреніп, ол күлімдізін ажыра қанды да сүмезін жажырат.
Бұл мұның кенінде папай өбегін Борбақ қараны қадя бойыла қожа ечедеп алып тұрар болғын. Кенінде оңдопла біліп тұрар болса, папай өбегін қарығаны сайын үйіні там тұнғақсып, азыйдағызы чылап бөріні өткеніп, чөйелі ұзада тартып ұлып болбой жүретінімдір. Ағочқор айда бөрілер маңтап баштаған тұшта, бістің басшыбысты қожа алып, бөрі болып ұлыдып, маңтап келеткен чечен оғыла дега адып тұратын. Олы ақтюлдағы жайғы тұрлыда момондап жүрелі біз бір қатап сүреке дың қорқыған едіміз. Тортлы қойға бажыз темір ағылап, баштарыстың түктері өрі көдірілже берген. Еңір қойылып, жердің үсті текші бозорыжа берген. Біз метерей, башала мен қонупла жадып тұрған чатырыстың жанына жуықтағылап келсе біз, кенетейін қанды да саң башқа табыш ұғылды. Оншоларыз бір кежеде тоқтой түшкіледіз.
Бұ не?
Бой-бойызға көріжіп, тын тұрыс жоғынан кезе көйге тұра қалдыз. Ичкері де, қайра да базар арға жоқ. Оншоларыбыздың оза башайды.
Бөрі ұлып жат, ұлдар. Бістің чадырдың ішінде деп метірі қошты. Байла бістің ма мұндорыстың едін жип алалы емді, мен онан ары айдар сөзімді тапай қалдым. Не дезе бөрі там тыңыдала, там ұзада тартып ұлыйды.
Бірлі білініп келзебіз, оншол орыс бұлы жаңызда тұрған чағал өрі атпақтан ғылап жатқан емтіріз. Біз ол дұшта чын еткеніз. Қайра болып жүгірішкен болзабыз, бөрі бісті дүңгейлі жаба дедіп алар еді. Қарын чағал өрі чыққаныз жақшы.
Хе, деп, бұ жаңылла бөрі ұлып жатқан чадырдан бістің надебісла башшыбыз Борбақ қара чыға қонып келді. Қанды емдір, ауылдар! Штандарығар толып қалған болбай ұлдар!
деп қатқарат. Политика! Ағаш өрөчі қанығар тяқшы. Борбақараның ұлы билерін біз мұнайып бір қатап бойы сұқандыз. Дән бөрініңлі бойы. Еді ғаның жымырт деді жіп, оза баштап сой дүжелі, оның қойты бұтарыңнан ала бажыңа жетіре изіп шығар. Бүгін Борбақарадан мен сұрап жадырым. Бөрі не айда дөріп жат?
Итле дүңе немейне. Қочқорда маңтар апрельдің ұчында төрір.
Атежі бөрілі іркегінің ізін қанайып ұлғаштырып жат.
Батқанды политика сені соңыр қадып жат.
Деп Борбақара ден сүйіне берді.
Эй ұл, барыз,
оның арайдат.
Бұ сен писател мендеріңді емдіге жеттіре қайтқан ажарын бас,
деп ойтты мені бұрылайды.
Қандыла тындуның іркегі жаңда жараш болар жаңду. Елікке көр, аңға көр. Оның құраны қанды жараш асығын. Жаңыз мүстері не айлы неме оның. Керек тезе құшта, темдек тезе чайды ал. Оның іркектері тен қара келін ұшқыш. Қанат жуындары күн алдына қылбыражыпла, жалтыражып тұрбайттан беді. Атежелері анды өчемек, бұры немелер.
Мен оның тежелі іркек бөрілердің изін ұлғаштырары керегінде сұрарымда, нөкөрім та қанайда берді болба ғой. Чоғым қару бербей, түкілі күндескері жүріп қалды.
Бұл тышқары басқылап жүрген тақаларды да жарзаң нәде.
Деп Борбақара бойының шүлтезін оның ары ұлалтат.
Бөтіктерді көр. Қанды жалла, қанды обор, қанды чекле седен. Бөтік ошқош кейін тақаны сен көріп жүрдің бе? Бөрлердің де іркегі жаңла аңылу.
Ке оның изінің қанайып ұлғаштырар.
Алғаштырып ебей. Аншадала жаңы жаған жуғатша қырмақ қарға басқан изінің тұрғызалы танылар. Еркек бөрінің изі ұр білдірер. Оның чала жаңла дегерік болыр. А тез изінді анды чичкечек, шуйпухла теңілчек болыр ине. Аңчының көзі оны айлапла ер.
Ол байлатшын. Ол бөрілер көп жылдарда пистің жердің аңчылары жаңы дөреген бөрінің ояларын табар дежіп, сары таңның алдында аңчадалы қырмақ қар түшкен күн іс кезіп тұрыс дежіп, арқа туыны айланыпла керегіліп жүретінемей. Кежі де бол, өскө де түнді бол. Балазына қатшанда қару деп Борбақара қуучындады. Бөрі дөрегін кенінде күчіктерін азырарға болып, тортлы ат шамырын тілейтіп ер. Сүреке ерте чел болыр. Оның изін таң алдыла кезер керек. Ол қанды бір бойының жабыс түндіні тудып дейілі. Бұ дұжында етте анайдала болчығы ажырып жат. Ойты ұязына келіп, балдарына қозып берер. Борбақара мұнайда құчындапла еске алынып отырала, кенетті бойының шүлтезілі базала өскө жаратқа көче берді.
Жоқ, бұ кежеденлі жаманла қазыр таңма бар емеш бе. Бүрі база жүректі, ол база жүрерге жат, жүрімді. Абіс оның изін кезіп, ұязын чатшып, балдарын қырып жадыз. Мен шақ ол папа өбегінге қоштонып, бөрілерді өткені пулығанла оның ұяларын қосқорышқан үшін, әмді олардың кінчегі жедіп, байла орып шыралап жүргенім бұ.
Біз ұншығышпай бардыз. Байла қажыбыстыңла бажыста қандыйда өскө сана. Бөрінің лә кежінің кінчек түбегі.
Мында бойының қанды да, қолбузы да, чик тёқ башқазы да бары бұжу. Ай сауыл үйдің кинчек түбеге болотын ба? Тымықты ойта борбақ қара бұзып еді.
Ертен тұра тежі бөрінің ізе жатқан болса, аңчы оның кинінен істешпей, қайдан келген қайра изіле барып жат. Ол қан айтса да уязынан чыққан ине, уязын дабарға тескери изіле барар керек.
Ол дұшта, деп мен еске алындым, ол дұшта пистің қайру бажындағы қыштуға папай келіп тұрарда сен торын-торын ежі қач, торын-торын ежі қач деп қожыңдығын чо, болчоқ тұраға кере қонып тұрарыңда, «О-о-о-о» деп борбақара сүне берді. Та нені де еске алынып еген ұшқыш.
«Ол тұшта саң башқа политика болғанын сен ұндып қойдың ба?»
«Те ол үйлерде политикалар көп болған» деп мен айттым. «Сен қажызы керегінді айдып тұрғаныңды мен қайдан білетім?»
«Ажарын өбегінлі папайды ұндып қойдың ба?» «Батазын! Бұ дүрін база байла!» Қандай қатқымчылуыла сақыбаған ұчырлалдар болып жатта.
Еске алыныштың машинадың моторлары ойттолы қымықтажып, бажымды айлатқыштың қандай да жаңыз жолына кіріп, ұрақ жорықла жүріп қалды. Таңның соңы қайда да қажайып, ұрақтала келіп жатқан кереде, қайру бажының күншіғыш жанындағы қалың қара арқалы қырларда қанды да бөрі ұлып еген. Мұны ұқан бойынша, папай өбегінің үргілеп қалғанды көстері жалт дедіп, екі қолыла озын қаспақтай тұтып ұдыра ұлыған.
«Бөрі ұрақ тұжында ем үстіне ол сеспес барбақ қара»,
деп қожа ечетіп барған дейіт болушызына айтқан. «Мені өткөніп, емді сен ұлы».
Борбақ қара қошқарайдың соғын көксіне тартынып, бір оз ұлыйла үреді жүзе жар сақылталы көргін.
«Кем жоқ, борбақ қара», деп апай арайынан тың табыш етпеске шиқынада қатқырған. «Темеге берерін, ұлыла, ба танайып, базала, базала емеш ұзада тартырып, ұчы жар чала тұнғақсыдып, чичкерте тарт».
Оның папай бойы, оның ойта барбақ қара, ележіп-сележіп, ұлығылып тұрып, ішкері базып, бір ағаш ажара тяпшыныпла, тяжынып, кезікте қандай бір дүңішкі, емезе тіғіліп қалған тытқа шығып, ебере адықтан ғылап, бір еместен парғылапла жатқан. Абаяғы ұлыған бөрі оларға бойының үніле қару беріп, база жуықтап келеткені білдіреді. Оның жуықтап келеткенін сезіп, емді папай борбақ қараны тоқтадып, өскі еп арғала ұлып баштады.
«Көріп ал!» деп шымыранат. «Үрен!»
Өбеген неке тонының ұштығыла, озын туй тудып, қанды да тонғақла алыс ұлыйды. Мұнайып ұлыза,
жуықтап келеткен бөрі кіженің үнін бачым оңды бас. Келіп жатқан бөрі қайда да, бұлла жуығында. Емді жаңысыла көз салбас керек. Ода басла ақ қардың ортозынан, қанды бір кераның емез ағаштың ары жанынан бұрос едіп шыға қонар.
Папай тымы дүште. Ұлы байт. Мылтығын беленге тұтып, ішкері көріп сақы берді. Әгеліп жатқан бөріде база табыш жоқ. Тулар тым. Ебере жаңысла қарлы ағаштар. Келіп жатқан бөріге ұдыра ұлыпла кетежіп, теңері де өрі көрген кіжі жоқ. Емділе ажарып тұрар болзы. Жер түккілі қатшан текше жарып қалтыр. Жегін шығарға жеттіре емді де ұзақ. Кенет те була жанында бөрі қанды да қыз қатшақла үчемік үнлі ұлып еді. Байла сақып чыдашпаған болыр. Папай өбеген борбоқ қараны ұғыз сабарыла үн табыш жоғынан кезедіп, бойы тыныш та тынбай барды.
арқада ойтолы ұңшың. Жаңысла ертен тұраның тибарының соқлы арудыны жібілдірет. Денгери бозомның тамла тяйымдалып, күстің көске әлбепле тяндап баратты. Ертен тұраның мүндей тұмығында қандыйла табыш иле оғылар. База береме шөйдің бажында, папайла борбақараның бұла дянында бұдақтың сынығы тарс едіп, табыжы қандыйда түн оғылды. Оны айтқан жерде тоңғардың шылырағаныла кемнің де ұр тынған табыжы. Папайла борбақара қайқағандарына, бой-бойлорына сұрақты көріштілер. Ақыр, бұ не болатын? Те емділі бір саң башқа тұстажу болыр деп, олар қайдан сезеттенлі білеттен еді. Бат тол, бұ өйді, бұла елесте папай та қанайтқан, борбақара білбесілі адяруға да албаған, ауыл бойы көріп тұрғажын, 10-15 алтам кирезінде қалың қарды тябынып, тал тұра жатқан тен тыт тядықтың үстіне қанды да кежі түк арайдан шығып, мылтығын тядыққа жөлей салып, папай чылап оқ, тонының ұштығын озына жұқтада тудып, үстіндегі көгірген тенеріге өрі қанқайып, бір оз ұлып еді. Кенеттен папайдың үні шыйқынап, қатқырып еді. Бұл сен бе жарын? Құм батсын тұк! Ба, бұл сен бе папай? Екі аңчы мұнайып бой-бойлорыла тұштажала, талғаншала қатқырышқан. А оның ары дезе олардың ортасында саң башқа қоқыр сұрақтарла қарулар болған. Қайдан келдің жарын? Қай ру бажынан? Нені таптың жарын? Қалаш таптың баппай? Қалашың қайда жарын? Бөрі деген? Бөрің қайда жарын? Жирада жылыйған? А жиран қайда жарын? Жалбышқа күйген баппай? Жалбышың қайда жарын? Қар бүркеген? Қарын қайда жарын? Чана істеген баппай? Чанан қайда жарын? Аңчы кейген баппай? Аңчы қайда надим? Алдыңда ұл ит. Бұл мұндай қоқыр құчын түгенген кенінде қайрының ат нерелі екі аңчызы қайқап қалған борбақараға жаңылы адяру еткендер. Олар дейі таңчының көзіне та ақтанғылап, кембілер, қанайы поңдор, айса болзо мақтаны жып, де мұнайда айдышқан. Жақшы аңчылар мұнайып тұштажар жаңду. Сен жарын, менің үнімді чынла бөрініе болар деп бододың ба? А сен? Сен не деп бододың, бапай? Чындап та, жарын, сен ден бөрінің бойы емтірің. Сен де, бапай, шақла ол таңмаға түңей ұлытан емтірің. Бат борбақара, чын аңчы болар қодырған болзаң, біз чілеп ұлып біл деп, жарын өбеген айтқан. Ол ұлып жат деп, бапай өбеген бойының үренчігін мақтаған. Жарын бүтпей дұрған болбозын, қа, 2-3 оз ұлып ей борбақара, ол ұқсын. Меге бүдетін бедігер, бүтпейтін бедігер, оңызы бойлары ғарда, мүнді неме болы берер деп, бойым да сақы бағам. Менің борбақарамның кенетті құтызы дұдып, қайда отырған кенетті ұндып еген ұшқош, борбайы өскен қату сағалды жүзін 6-шы балатаның потологына төгіп, екі қолыла озын қаспай дұдып, ұлып-ұлып еген емес беді. Тоқта болар дезен болбас. Башла бол. Бірлі көрейін дезен палаптаның ежігінде ақ халаттарлы ұлыс тихла шақпырт. Врачтардың емчі еделердің ле емден келіп те турагандардын көздөрүнө эле чырайына кижи көрөр эмес. А менин борбок карам олордун жуулганынла, талдабыжын да укпайла, кереке албай, баягы ла бою потолок көрө көрүп алган улуп ладят, улуп ладят. Бу мунун кининде ону ухан кажы ла кеже борбок караны түйүлген болор деп подогону жарт. Жок, ол жүлбегенде, канайтпаганда, же жаңысла аңчылар керегенде куучундап отурала, көксүнө кейгей бизинди күмүрел түжүп, бөрү болуп улуп ийгенин билбей да калганын ончо эмчилерге жартарга меге жеңил эмес болгон. Же карын шахла ол салам чачту чаңгыр кирбиктүү эмчи келинин бары жакшы. Ол көркү мени эле нөкөрүмдү эмеш деп болсо билерине. Чыплачын, Ольга Петровна эмес болзо, борбок караны кыялтазы жогунан түйүлгектердин бөлүгүнө көчүрүп ээринде ден алаңзуу да жок. Базала катап быян болсун Ольга Петровна, салам чачтуу чаңгыр кирбиктүү. Биздин жаш тужустун надизы ла башчызы болгон борбок каранын адынан база быян айдадым, алтын чач.